Братя и сестри, добър вечер! С малко прекъсване около Световъзкресение Христово се събираме отново, за да продължим с беседите, като спомняте си, че с навлизането в страстни, предистрастния период разгледахме в няколко беседи 26 глава, две беседи, 27 и 28 на Матея, т.е. не спазихме хронологията, за да можем точно пред празника да засегнем установяването на Свето Таинство Евхаристия, т.е. Тайната вечеря, да засегнем страданията на Христос, хващането, страданията, съда, както пред духовната, така пред светската власт и разпятието. И съответно с 28 глава, веднага след Томи на неделя, разгледахме Свето Възкресение Христово. Сега се връщаме от начало, т.е. на 20 глава, за да можем да разгледаме от 20 до 25 глава и така практически да приключим цялостно разглеждането на Евангелието по Свети Евангелист Матей. Така че тази вечер ще разгледаме 20 глава. Между другото, 20 глава е изключително интересна глава, особено първата част, където Христос излага притчата за работниците и за лозето. И ще чуете изключителни неща, които пак ще се повторя, може би няма да чуете другаде. Просто няма да го чуете другаде. Затова бъдете внимателни, за да запомните максимално какво ни говори тълкователя относно тази Христова притча. И така, няма да четем цялата 20 глава, ще прочетем от 1 до 16 стих, за да започнем направо и разсъжденията върху именно тази притча. Защото царството небесно прилича на стопанин, излязъл сутрин рано да наеме работници за лозето си, и като се улови с работниците по динарии на ден, прати ги на лозето си. Като излезе около третия час, видя други, че стоят на тържището празни, па рече и тям: идете и вие на лозето ми, и каквото е право ще ви дам. Те отидоха. Пак излезе около 6-я и 9-я час и направи същото. А като излезе около 11-я час, намери други, че стоят празни, им казва: защо стоите тук цял ден празни? Те му отговарят: никой не ни е наел. Той им казва: идете и вие на лозето ми, и каквото е право ще получите. А когато се мръкне господарят на лозето, казва на своя пристойник: повикай работниците и заплати им, като почнеш от последните до първите. И като дойдоха условените около 11-я час, получиха по динарии. А като дойдоха първите, помислиха, че ще вземат повече, но и те получиха по динарии. И като получиха, зароптаха против стопанина и думаха: тие последните работиха един час, а ти ги постави наравно с нас, които претърпяхме теготата на деня и жегата. А той отговори и рече на едного от тях: приятелю, аз те не увреждам, нали за динари се съгласи ти с мене? Вземи своето и си иди, а на тоя последният искам да дам каквото и на теб. Нима нямам власт да правя със своето си каквото искам? Или окото ти е завистливо, задето съм добър? Тъй ще бъдат последните първи, а първите последни, защото мнозина са звани, а малцина избрани. Пак ще повторя, брати и сестри, изключително интересни разсъждения върху тази притча. Скъпи брати и сестри, тази притча Господ Исус Христос казал, за да ни научи на нещо твърде важно, и то е, че всички, които се спасяват, не се спасяват по свои собствени заслуги, а по благоволението на своя Създател Бог. От друга страна, тя ни води към смирение, прогонвайки от нас злия демон на завистта и ни показва колко нищожен е нашият ум. Притчата по един своеобразен начин препотвърждава учението на Спасителя за първите и последните от 19 глава, а и предпазва апостолите от неправилно самомнение за себе си. В тази притча по лозе следва да разбираме Светата Христова църква, а домакинът на това лозе е самият Творец и Създател Бог. Работниците, които господарят на Ел в различно време, били наети и започнали работа на лозето, т.е. това са вярващите във Христа, повикани да бъдат съучастници в Христовата църква в различни моменти от техния живот, в различните години на историческото развитие на света. Във всички тези времена Бог намира усърдни работници за своето лозе, Светата църква, посадена в света като лозе чрез обществената проповед на Спасителя. Така Бог призовава всички хора през всички времена да влязат в църквата му, защото като любящ баща желае нашето спасение, което е възможно и осъществимо само и единствено в църквата. Това означават и думите в притчата за наемането на работниците на лозето му. Той, господарят, ги наел за динарии на ден. Динарият е символично изражение на вечния живот, който Бог дарява на всички повярвали в Христа Исуса и станали живи членове на Неговата църква. Наетите работници в първия час на деня са онези, които още от детска възраст са във вярата и във Светата църква. А наетите в третия час са хората, които не са се родили и израснали в християнски семейства, но се умяват да придобият вярата в своята младежка възраст. Така разбираме, че Бог призовава хората към себе си в различно време и при различни обстоятелства, които винаги са благоприятни за човека. Бог призовава човеците да повярват в Него не веднъж или два пъти, а да бъдат постоянни в своята вяра. Затова Той, нашият Небесен Баща, не се лени да излиза на тържището, което тук изобразява светът, т.е. човешкия живот, за да наема работници на своето лозе, т.е. да ги привлича чрез вярата в своята църква. Но за жалост и по времето на Христа и в днешното наше съвремие малко хора откликват на Неговата покана. Наетите в шестият и в деветия час са повярвалите в зряла възраст и макар че са закъснени отиват на лозето, т.е. стават членове на Христовата църква, ако положат усилие и старание, те ще бъдат достойни работници на Божият виноград. В 11-я час Бог призовава неповярвалите да се обърнат към Него дори и в края на своя живот, обещавайки им, че ако повярват, ще бъдат възнаградени подобаващо. Но забележете, брати и сестри, тези бащински думи Бог отправя към тях с лек упрек. Защо стоите тук цял ден празни? Брати и сестри, мнозина от нас успяват да чуят и да разберат евангелското слово в края на своя живот и да повярват. Бъдете уверени, че дори в края на живота си те ще бъдат достойно възнаградени от нашия Творец и Създател. Нашият Небесен Баща Бога не иска да слуша нашите постоянни оправдания и извинения, а иска да види готовност за покаяние и за изправяне. Затова и не коментира отговора им, никой не ни наел, а ги изпраща на лозето, докато все още работният ден не е приключил. Настъпва вечер, т.е. настъпва краят на този свят. Момента, когато Бог ще повика своите работници, за да ги възнагради за техния труд и за тяхното усърдие. Заплащането, това е Божият съд и божественото възмездие. Всички, които са се потрудили в Неговата църква, Той ще възнагради еднакво. Тези, които се трудили цял ден, т.е. цял живот, или пък са пристъпили прага на църквата в заника на своя живот. Така ще постъпи Бог, брати и сестри, защото в Неговите очи има цена и достоинство не броят на годините, през които сме се трудили, не количеството работа, която сме извършили, а усърдието, с което сме вършили всичко. Любовта, с която отправяме своите молитви, с която изграждаме себе си и отношението с другите, съзнавайки, че така изпълняваме Неговите божествени заповеди. От житейски и духовен опит знаем, че чрез духовно усърдие човек за минута може да направи повече, отколкото друг през целия свой живот. Така разбойника в последната минута от живота си прояви такава силна вяра в Спасителя, че получи дъра на Бога, т.е. получи рая. Митъри Захей само за минута претвори себе си, обещавайки да раздаде богатството си на бедните, видно от Евангелието по Лука 19 глава. Всеки от нас, който се умее да се обърне към Отца с такава усърдна вяра и с такава гореща любов, Бог приема даже в последния час на техния живот и еднакво възнаграждава с онези, които се трудили през целия си живот, но не са умяли да проявят нито гореща любов, нито пламенно усърдие към Твореца. Затова и първите отиват при стопани на Бог с предварителна нагласа, че щом последните получили по динарии, то те ще получат двойна и тройна плата. Но и те получили по динарии, защото спасението не е по лична заслуга, а винаги по Божия милост. Работата на първите издава много техни несъвършенства, съмнение в праведността на Божия съд, завист, високо самомнение, отсъствие на любов към ближния. Ще заостря вниманието ви, брати и сестри, към един недостатък в духовният ни живот. Често принадлежността към истината вяра и църква приспива духовната бдителност от вярващите и те вместо да се стремят към усъвършенстване в благочестието, се отпускат, живейки с мисълта, че щом са в църквата и правата вяра, вече са спасени. Така се умяваме да пропилеем повече от половината от работното си време на лозето, т.е. да пропилеем повече от половината от своя живот, без да съзнаваме, че не е толкова важно колко време сме работили, а най-важното е каква работа сме свършили. Теглотата на деня и жегата са страстите и похотите, които са особено силни в младежката възраст, но към тях, колкото и странно да звучи, ще причислим и всички самолишения, които много от нас под формата на благочестие си налагат, като пост, въздържание и други. Господ Бог, брати и сестри, е справедлив съдия и въздава всеки му онова, което е заслужил. Но Той е и милосърден и поради това независимо, че първите проявили завист и недоволство, не ги лишил от тяхната награда. Защо? Защото в целодневния си труд те до някъде компенсирали духовното си изоставане, в което задължително влиза и трудът на покаянието. Бог възлага на своите ръби различни потежести товари. Кръстовете, които Той възлага на плещите, ни са различни, но според тежестта и големината на кръста определя и нашата награда. На нас винаги ни се струва, че към едни Бог се отнася с благоволение, а към други с пренебрежение. Мислим, че нашият кръст е най-тежкият, а кръстовете на нашите ближни са по-леки. А това порочно мислене е плод на завист, неразумие и преди всичко на оскъдняла вяра. Защото мнозина са звани, казва Спасителя, а малци не избрани. Бог винаги във всеки миг от живота ни низове към спасение, но Той не насилва никого да спазва Неговия закон, чието изпълнение или пък неизпълнение е продукт на свободен избор от човешката воля. В исторически план последните това са повярвалите езичници, а първите неповярвалите иудеи, евреи. Тази Христова притча предпазва всеки от самомнение и на всеки Христов последовател внушава смирение, което е необходимо условие за получаване на награди, обещани на оставилите всичко заради Христа. Вижте колко ценни неща чухме само от една притча, между другото, на Спасителя Христос. Тук поменах за кръстоносенето. А знаем, че човешкият живот е обвързан с кръстоносене. Тоест, знаем още от старите хора някога, говорим за тези стари хора, които някога бяха изключително вярващи хора и дори недостатъчно образовани, но бяха по един своеобразен начин духовно образовани хора. Т.е. те се умяваха да разбират вярата си. И някои старите хора говориха, че за житейския кръст на човек. А пък и ние често си говорим за тези неща, между другото. Че Бог винаги дава такъв кръст на всеки един човек, който е според неговата мяра и според неговите сили. И този кръст Бог го дава според талантите, които Той е заложил във всеки един от нас. Тук няма масовка, брати и сестри. Всеки един талант, който Бог залага в човека, е индивидуален талант. Който дори и ако се вгледаме, можем да го приличим с този на другия. Но този талант винаги има собствена характеристика. Тази характеристика, която прави човека личност, а не част от някаква масовка. Считате ли, че създавайки човека, а преди това и всичко видимо и невидимо, Бог искал да сътвори на земята, да кажем, 9 милиарда човека, колкото сме сега? Надали. Но когато се е замислил за умножаването на човека, защото размножаването на човешкия вид е заложено. И знаем още във втора глава на книга Битие, когато от реброто на Адам се създава Ева, какво казва Бог на тези двама първи хора? Плодете се и множете се и обладайте земята. Тоест от тези думи вадим едно съключение, че размножаването, то е заложено Творец. Целта не е била просто да създаде Адам и да го постави като украса в Едемската градина. А напротив, Божественият промисъл е много по-възвишен, брати и сестри. Божественият промисъл е да създаде човечеството и да го постави като украса на цялото свое божествено творение. Това е божественият замисъл. А когато има един такъв съвършен божествен замисъл спрямо човека и неговото предназначение, какво заключение можем да направим? Че това е съвършената проява на любовта. Съвършената проява на любовта. Между другото, може и да съм ви го казвам, може и да не съм. Но има една такава притча, че на един човек много му дотежал житейския кръст. И отишъл при Бога и казал: Боже, много тежък кръст си ми дал, не мога повече да го носи. И Бог му влязал в положение, отнел житейския му кръст, вкарал го в една дълга зала, в която по стените били подредени житейски кръстове. И той му казал: влез и който си избереш, него ще ти дам. И влязал той човек, повдигне единия много лек, повдигне другия много тежък. И така минал пред цялата зала и почти накрая вдигнал един и казал: ето, той кръст ми е по мярка. И отишъл при Бога и казал: ето, Боже, това е кръста, който искам. А Бог му казал: човек, това е кръста, който преди малко отнех от плещите ти. Тоест, това е твоя житейски кръст. И тази притча е много поучителна, между другото, за да разбираме, че бащата в любовта си към човека никога не изисква прекомерно и никога не натоварва човека прекомерно, пряко неговите сили и възможности. Тоест, дори в страданията, когато винаги казваме: не повече не мога, дори в страданите, брати и сестри, Бог е допуснал толкова, колкото можеш да понесеш. Страданието е жестоко нещо. Има хора, които страдат от болести, страдат за деца, страдат за родители. Различни житейски случки и различна житейска нищета. Но ако ние сме вярващи хора и вярата винаги ни води пред лицето на Бога, винаги ще осъзнаваме, че дори в най-тежкият момент от нашия живот Бог винаги промисля за всеки един от нас. И ако имаме такова изпитание в живота си, то не е за да бъдем наказани, а за да бъдем поучени и за да бъдем поставени в една ситуация, в която да се умеем да променим себе си. Всяко едно изпитание или със всяко едно изпитание Бог се стреми да направи така, че човека да промени нещо в себе си и по този начин да му даде още една възможност да стъпи на неговия път, на Христовия път. Този път, който преминава пределите на земното и вселенското и има тази невероятна възможност да изведе човека в неговия собствен роден дом, до Царството Божие. А желанието на Бога е такова. Ние винаги смятаме, че Бог трябва да ни обдари с земни блага, да живеем ухолно, богато. Да, но това не е целта на Бога. Не, че не е промислил и за това. Той е промислил и за това. Бъдете убедени. Защото цялостният набор от таланти, които Той е заложил в нашия живот, се групират на два вида таланти. Тези, които формират човека в чисто физическия му аспект на реализация. И таланти, които трябва да го развият духовно. И виждате колко съвършен е Божественият промисъл, че ако ние като хора положим достатъчно усилие, за да приоткрием талантите, които Бог е заложил в нас, бъдете убедени, че ние ще се развиваме като хармонично устроени хора. Няма да тегнем нито прекомерно към материалното, няма да тегнем и никога прекомерно към духовното. Той ще бъдем балансирани хора в своите стремежи. Това е ценността, която Бог е заложил в човека. Защо е така? Защото ако един човек устремно тръгне и се развива само в чисто материалната сфера на живота си, по този начин той отхвърля духовното начало в себе си. Става материалист. А материалиста не е вярващ човек. Той започва да робува на всичко материално, което го заобикаля. А Бог изисква от нас, чрез талантите, които е заложил, когато съумяваме да придобием нещо материално, да го придобием не за да му се кланяме, като на мамон, а то да послужи на нас. Да послужи в нашия живот и в нашето развитие. Защото ни трябва да се развиваме и като телесни същества, материални същества и като духовни същества. Това е, може би, най-големият проблем на съвременния човек и на съвременно човечество. Проблем, с който, между другото, трудно бихме могли да се справим, защото това е масов проблем. Може би на повече от 90-95% от хората практически с такава визия, с материална визия. И затова пък ние като вярващи християни, като вярващи хора, винаги трябва да се обръщаме към думите на св. Апостол Яков, брат Господен, който в своето съборно послание в 5 глава казва нещо изключително правдиво и нещо изключително важно. Той казва: ако обърнеш от кривия път един грешен човек, спасил си една душа и си покрил много грехове. Ето, дори в спасението на една човешка душа, Бог никога не мисли само за единия. Той винаги мисли и за другия. Тоест, ако направиш крачката на добротата, но крачка, която почива на вярата, тоест ти ще бъдеш също облагодетелствован. Давам ви този пример, между другото, защото той много правдиво и много добре хармонира с тълкователно правило на притчата за лозето и за работниците на това лозе. Господарят ги наел в различно време, но на всички платил според тяхното усърдие, т.е. според плодовете, които те са дали. Затова и много честичко казвам за молитвата при човека. Можеш да седнеш да прочетеш целия молитвеник и практически да се окаже, че не си се помолил. Не си, дори целият да го прочетеш, не си се умял да стигнеш до това духовно състояние на духовна визия и духовно молитвено съприкосновение с Творец. И в същото време, брати и сестри, от този вътрешен духовен устрем и стремеж, можеш да кажеш само на Господа да се помолим и Господи помилуй, и да се окаже, че много по-добре си се помолил от този, който е прочел целият молитвеник. Затова молитвата трябва да бъде вътрешно стояние на човешката душа. А не просто четенето на определен текст. Дали този текст, който ще го прочетем, докосва душата? Ами четем, всички четем. Но нека да се замислиме, когато прочетем дадена молитва, дали сме били в такова духовно стояние, че тази молитва да е докоснала човешката душа. Тоест, ако е докоснала човешката душа, бихме счели, че автоматически сме се докоснали и до небето. Тоест, молитвата е достигнала до своето предназначение, а това е престола на нашия баща Бога. Зато е толкова ценна тая притч. Защото в различни посоки ни дава различни примери, които примери фактически трябва да ни приведат в едно единствено заключение. Едно единствено заключение. Връзката на човешката душа с Бога. Отношението към вярата и отношението към любовта. Преди да започнем, точно с Елеонор, за това говорихме, че любовта е тази единствена ценност, изхождаща от Бога, която може да премине от земната битност в небесния, в вечния живот. Тя единствена може да приведе човешката душа, нищо друго. И затова казахме, преди да започнем беседата, думите, с които свети апостол Павел завършва своята 13 глава от 1 Коринтяни. А сега остават тия три: вяра, надежда, любов, но по-голяма от тях е любовта. Точно поради тази причина, че вярата и надеждата приключват своето съществуване с нашата физическа кончина, а любовта е тази, която единствена може да приведе човешката душа от земното към небесното и към вечното. Четем 17 до 28 стих. И като възлизаше Исус за Иерусалим, по пътя взе насаме 12-те ученици и им рече: ето възлизаме за Иерусалим и Син човечески ще бъде предаден на първосвещениците и книжниците и ще го осъдят на смърт и ще го предадат на езичници, за да бъде пороган и бичуван и раснат, и на третия ден ще възкръсне. Тогава пристъпи до него майката на синовете Заведееви с синовете си и, кланяйки се, просеше нещо от него. А той рече: какво искаш? Тя му отговори: кажи тия мои двама сина да седнат при тебе, един от ясно, а другият от ляво в твоето царство. Исус отговори и рече: не знаете какво искате. Можете ли да пиете чашата, която аз ще пия, или да се кръстите с кръщението, с което аз се кръщавам? Те му отговарят: можем. И казва им: чашата ми ще пиете и с кръщението, с което аз се кръщавам, ще се кръстите. Но да дам да се седне мене отдясно и отляво, не зависи от мене. Сядането е на ония, за които е приготвено от моят Отец. И десетте, като чуха, възнегодуваха за двамата братия. А Исус, като ги повика, рече: знаете, че князете на народите господаруват на тях и ви можете властват върху им. Между вас обаче няма да бъде тъй, но който иска между вас да бъде големец, нека ви бъде слуга, и който иска между вас да бъде пръв, нека ви бъде раб. Както Син човечески не дойде, за да му служат, но да послужи и даде душата си откуп за мнозина. Господ Исус Христос, братя и сестри, тръгва на своето последно пътуване. Той повече няма да се върне в любимото си място Капернаум или област Галилея. Той и светите апостоли пресичат река Йордан по пътя за свещения град Йерусалим, път минаващ през Иерихон, с ясното съзнание, че вече няма да се върне в родната Галилея, а отива в Йерусалим, за да се разпъне за нашето спасение. Знаем, че Спасителя често говорил на своите ученици за предстоящите му страдания, защото те все още не разбирали, че техният учител няма да става земен цар и неговото идване няма за цел да избави израилтяните от робския гнет на римляните. В стихове 18 и 19 Той за сетен път разяснява на учениците пътя на предателството, поругаването от езичниците, унижението и кръстната смърт. И за пореден път до категоричност им казва, че в третия ден ще възкръсне. Тези, които считали себе си за народ богоизбран, ще предадат своя месия на езичниците в лицето на Пилат Понтийски, за да бъде погубен, и това ще бъде най-голямото престъпление на този народ. В противовес на тяхното пагубно действие, Спасител им показва величието на небесната любов, прощавайки на своите палачи и чрез разкаянието за греха и придобитата вяра в него, чрез възкресението, да станат достойни наследници на вечния живот. Големият отец на светата ни църква, Свети Йоан Златоуст, говори: учениците, не желайки Христос да страда, лесно могли да забравят думите му за страданията и кръстната смърт. Затова Господ непрестанно им напомня това, за да ги приучи да разсъждават за това, а и в деня на страданията да облещи тяхната скръб. Христос предвидил своите страдания и доброволно отишъл към тях, показвайки, че знаел за тях и че те не противоречат на Неговата божествена воля. Затова Спасителя разкрил страданието си не в самото начало на своята проповед, за да не ги смути, но не и през времето на тяхното изпълнение, за да не би и с това отново да ги смути. Учениците, за жалост, нищо не разбрали от Христовите думи. Затова помислили, че техният учител отива в Йерусалим, за да се обяви за земен цар на Израиля. Това подтикнало заведеевите синове Яков и Йоан, чрез своята майка Саломия, да поискат от Христа да вземат най-доверените длъжности в бъдещето му царство. Христос, брати и сестри, добре знаел, че Йоан и Яков искат това не толкова водено от желанието към първенствуване, отколкото от желание да бъдат винаги с него. Затова се отнесъл снисходително към тяхното желание, не изпълнявайки го във вида, в който е предявено. Всичко това се проектира и в нашия личен живот. Много родители в днешното съвремие, като Саломия, водени от неразумна любов към децата си, изпълняват всяко тяхно желание, молейки Бога само единствено за уреждането на техния земен живот, не съзнавайки, че така губят вечния живот. Веднага след диалога с Саломия, Господ Исус влиза в директен разговор с Яков и Йоан, показвайки, че разговор с майка им е провокиран от самите тях. Затова и отговор е отправен директно към тях, като Спасител изтъква, че това, което искат от него, е неразумно и недостижимо дори и за светите ангели, и че за придобиването на тази чест, т.е. да седнат отдясно и отляво на него, като стремеш към първенство в Царството Божие, не е достатъчно само следването след него, но и готовност да пострадат мъченически. Затова и чашата изобразява страданията, а кръщението изобразява мъченическата смърт. Господ Исус знаел, че учениците му все още не са готови да пострадат за него, но след ден Петдесетница, когато според обещанието на Спасителя ще бъдат облагодатени от Светия Дух, ще положат душата си за него. Свети апостол и бъдещият евангелист Йоан ще бъде заточен на остров Патмос при императорите Домициан и Траян. При Траян, възкачвайки се вече на престола, това е императора, който закрива тази каторга на остров Патмос. Това е била каменна кариера. Тези хора по цял ден са чукали камъни с чукове. Той я закрива и освобождава всички каторжници. Той сам амнистира ги. И тогава свети апостол евангелист Йоан се връща вече в град Ефес. Т.е. сред християнската общност. А неговият брат Иаков бил посечен при Ирод Антипа. И това е видно от книга Деяния апостолски, 12 глава, 2 стих. В продължение на своята мисъл Господ подчертава, че дори и това не е достатъчно, за да могат Яков и Йоан да заемат първите места в Царството Божие, защото това Спасителя не може да определи сам, а пред вечния съвет на Пресветата Троица, Отец, Син и Дух Свети, и тези две най-почетни места се полагат на Майката Божия, Света Богородица и на Свети Йоан Кръстител. А от сонма на светите апостоли се полагат на светите първовърховни апостоли Петър и Павел. Останалите 10 апостоли възнегодували срещу Яков и Йоан, въпреки че чувството и желанието за първенство не им било чуждо. Това дало основание на Господ Исус Христос да отправи и последващите думи, които ще станат основа на бъдещите братски отношения между апостолите, но и основа за ценностен християнски живот. Той повикал апостолите около себе си, за да могат добре да чуят онова, което ще им каже. И какво било това важно нещо? Това, че със своето поведение те заплашват да обезмислят целият си подвиг на богоследване. Че жаждата за власт в църквата е пагубно за спасението на душата. Подчертавам го. Стремежа за власт в църквата е пагубно за спасението на човешката душа. Истинската слава и чест на повярвалите в Неговото име се съдържа преди всичко в духовната ценност – смирение. И основната мисъл, определяща ценност на живота ни в Христовата църква, нещото, което трудно осъзнаваме, смислено приемаме и трудно да кажа почти не изпълняваме, е искането на Спасителя, този, който е удостоен с вас от Бога. Той трябва да господарува така, че да служи на останалите, да гледа не своето добруване и облагодетелствуване, а тези на своите подчинени. Между другото, това и... Хайде, като приключим с разсъждението, ще отворим малко и първото послание до Тимотей и посланието до Тит. Защото тук пряко се говори за епископската власт и това, което притежава като относителна власт презвитера. А това са много важни неща. Така Спасителя Христос, знаейки, че страстта към първенство и господство е трудно удържимо зло и нанася съкрушителен удар, те неговите апостоли, чрез които не само основава църквата си, но чрез чиято проповед тя Христовата църква покори света, никога да не властват един на друг, а с личния си пример и с много любов да покажат Христос така, че Той да стане път, истини и живот за стотици милиони по света. Тук няма как да не засегнем и една проблематика, която служи за разделение в църквата вече 960 години. Католическия догмат за главенството и непогрешимостта на папата. Големият руски светец, свети Йоан Кронштадтски, размишлявайки върху стих 26 от тази глава, казва: ако Исус Христос би имал предвид да даде на църквата след възнесението си на небето друг глава вместо себе си или наместник, както говори католическата църква, определяйки папите като Христови наместници на земята, то той би обявил за това преди своето възнесение, защото това е един важен за спасението на човешките души догмат. Пък и светите апостоли биха обявили за това или някой от тях би нарекал себе си наместник, пък то никой от тях и думица не е казал, помнейки думите на Господа. Който иска между вас да бъде големец, нека ви бъде слуга, а всички вие сте братия. В стих 28 Спасител подкрепя всичко казано до тук с един изключителен личен пример. Синът Божий е цар на вселената, но за да спаси човешкият род, стана роб и слуга на всички, станал човек земен и дори отдал душата си откуп за всеки един от нас, т.е. пожертва живота си за нас, за да ни освободи от робството на дявола. Така учи и свети апостол Павел в своето послание до Филипияни 2 глава 7 и 8 стих, казвайки: но понизи себе си, като прие образ на раб и се уподоби на човеци, и по вид се оказа като човек, смири себе си, бидейки послушен дори до смърт, и то смърт кръсна. Между другото, преди да отворим, това не е единственото място, в което Христос говори на своите апостоли, т.е. преподава им знанието за това, което предстои. За неговите страдания, за неговата кръстна смърт и винаги за неговото възкресение в третия ден. Нека да се върнем на 16 глава от Евангелието по Матея. 16 глава, когато Христос пътува из четвъртата област Филипи към областния град Кесария Филипова. И може би там някъде, преди да навлезе в централния град, той попита своите ученици: за кого ме мислят мене, сина човешки? Какво му отговориха те? Едните мислят за Йоан, т.е. за възкръсналия Йоан. Другите мислят за слезли от небето Илия. Третите мислят за Езекииля, а четвъртите мислят за някой друг от пророците. Така, Христос се информира какво мисли народа за него. И веднага ги попита: а вие, моите ученици, т.е. тези, които сте около мен, които станахте свидетели на всички мои проповеди и беседи, станахте свидетели на всички чудеса, включително и чудеса на възкресение, вие за кого ме мислите? И тогава в еуфорията си свети апостол Петър излезе и каза: ти си Христос, синът на живия Бог. На основата на тази вероисповед, какво му каза Спасителя Христос? Ти си Петър, Божен си ти Петре, защото не човешка мисъл ти откри това, а божествена мисъл. И му каза: ти си Петър, камък, на този камък ще се градят църквата си и портите адови няма да й надалеят. И ще ти дам ключовете на Царството Небесно. И каквото свържеш тук на земята, ще бъде свързано и на небето. Каквото развържеш на земята, ще бъде развързано на небето. Веднага след тези думи, забележете, Спасителя Христос започна да ги получава точно за това. Да им казва, че идва време, когато Син Човечески ще пострада. Когато от човешка ръка ще пострада, ще бъде осъден, ще загине. И веднага им каза: и в третия ден ще възкръсна. И какво се случи тогава? Същия този свети апостол Петър, който чу предходните думи, се отправи към него и казва: Бога ми, учителю, това нещо не може да се случи с теб. А спаси Спасителя му казва: махни се от мене, Сатана, защото ти си ми съблазън. Какво му каза Спасителя? Той не насочи думите към личността на Петър, а към този, който го провокира, произнесе тези думи. Към дявола. Махни се от мене, Сатана, защото ти си ми съблазън. Така. Тоест, искахме да подчертаем, че Господ Исус Христос многократно в своята проповед получаваше своите ученици, преподаваше им знанието за това, което предстои. И въпреки това, както и тук, в сегашните разсъждения, те не се умяха да го разберат. Поради проста причина, че тяхното очакване беше земно очакване. Те очакваха, че той ще стане земен цар и ще почини народите под носете на Израиля, на израилтяните. Разбира се, преодолявайки и римското робство. Това е била най-голямата тегота. Но когато говорихме тук и вие добре чухте думите за полагане душата за другите, говорейки конкретно за епископската власт и за презвитерите, т.е. за духовниците. Вижте, светия апостол Павел във първото си послание до Тимотей, 3 глава, какви думи отправя към Тимотей. Верни са тия думи. Желай ли някой епископство, добро нещо желая. Но епископът трябва да е непорочен, мъж на една жена, трезвен, целомъдър, скромен, почтен, странолюбив, поучлив, не пияница, не побойник, не свъдлив, не алчен за гнусна печалба, кротък, миролюбив и не сребролюбив. Казва да управлява добре къщата си и да има деца послушни със съвършена почтителност. Защото който не умее да управлява собствена си къща, как ще се грижи за църквата Божия? Няма да чете повече. Това е достатъчно. И ще отворим фактически и посланието до Тит. Да прочетем малко от първа глава до Тит. Там още от пети стих му казва. Тоест, когато казва тези думи, разберете, Тимотей вече е ръкоположен за епископ и е поставен като епископ на град Ефес. Той затова го получава, да му изясни каква е епископската власт. Е същото прави и с Тит, който вече е поставил като пръв, не пръв епископ, защото първи епископ е възкръсналия Лазар на Крит. Но Тит става епископ на Крит. И като такъв го поставя светия апостол Павел. И какво му говори, как го съветва? Затова те остави в Крит, за да довършиш несвършеното и да поставиш по всички градове презвитери, както бях ти поръчал. Който е непорочен, на една мъж, на една жена мъж, и има деца верни, неукорявани в разпъство или непокорство. И понеже тогава все още не е имало такова драстично разделение между епископа и презвитера, сливали се длъжностите. И веднага му казва, защото епископът, като Божий разпоредник, трябва да е непорочен, невисокомерен, негневлив, не пияница, не побойник, не алчен за гнусна печалба, но странолюбив, добролюбив, целомъдър, справедлив, благочестив, въздържан, да се държи у истинското слово, според както е научен, та да бъде силен и да наставлява здравото учение и да изобличава уния, които се противят. Ето, виждате, че всичко е казано. Тоест, няма нужда ние да мъдруваме и да се чудим в какво се заключава не задължението, а живота на епископа. Не задължението. Епископът не е назначен като служител, за да работи на работно време. Това е начин на живот и начин на мислене. Така че, без да разсъждаваме, всеки може да си направи собственото му заключение. Тоест, какъв образ трябва да бъде, да има всеки един епископ? Но и какъв образ трябва да има презвитера? Всички вие сте енорияши на храмове. И трябва да можете да правите преценки. В край на краищата сме стигнали до там, че духовенството господарува над вас. Дали го осъзнавате изобщо? Интересното, че господарува, но не ви служи. И тук за служба не говорим, обличайки лъскавите одежди и богослужението. Това е отделно нещо. Става въпрос да послужиш на другия. Да послужиш по такъв начин, че чрез живота си да промениш неговия статус на живот и на мислене. Чрез собствения си живот на праведност и стремеш към Бога, да направиш така, че този човек, който до този момент е бил сляп, духовно сляп човек, да може да види Христовия път, за да стъпи на него. Иначе е обречен. Четем 29 до 34 стих. И когато излизаха из Иерихон, подилемо вървеше множество народ, и ето двама слепци седнали край пъти, като чуха, че Исус минава, извикаха и казваха: помилуй ни, Господи, сине Давидов. А народът ги смъмри, за да мълкнат, но те повече викаха и казваха: помилуй ни, Господи, сине Давидов. Исус се спря, повика ги и рече: какво искате да ви сторя? Отговарят му: Господи, да се отворят очите ни. А Исус, като се смили, допря се до очите им и веднага прогледнаха очите им и те тръгнаха след него. След като излекувал духовната слепота на своите ученици, Господ Исус Христос продължил пътя си за град Иерусалим. Много от жителите на град Иерихон тръгнали да го изпратят до изхода на града, впечатлени от словото на Спасителя, придружено с чудеса. Може би жителите на град Иерихон обикнали толкова много Христа и от срещата му с митаря Захей, на която среща те станали преки свидетели, виждайки как за миг бил претворен един греховен живот. И ето там, в покрайнините на Иерихон, цялото това множество станало свидетел на едно от последните големи чудеса на Спасителя Христос и изцеряването на двамата иерихонски слепци. Те седяли на пътя и просели, но щом разбрали, че покрай тях минава чудният пророк от Назарет, започнали да викат силно към него: помилуй ни, Господи, сине Давидов. Виждате ли, брати и сестри, една скобичка ще отворим за малко. От тук вадим едно логично заключение, че Христос не бил небеизвестен в град Иерихон. Придобиваме ясното впечатление и знание, че Христос е добре известен там. Защо е така? Защото явно, че Христос често минавал и явно, че неговата проповед е била чута. Но най-важното, може би жителите на град Иерихон, търгувайки, защото и тогава имало търговия, може би са станали свидетели и на чудеса, и на неговата грандиозна проповед, например в Галилея, в Десетоградие. Но така или иначе, тези слепци, още чувайки името на Спасителя Христос, те вече са знаели кой е той човек. И затова викат към него. И то не просто викат, а викат с едно, бих казал, божествено откровение. сине Давидов. Тези хора, брати и сестри, били физически слепи хора, но се оказали по-зрящи духовно от книжниците и фарисеите, защото явно изповядали, че Господ Исус Христос е син Давидов. Виковете на тези нещастни хора били толкова силни, че тълпата започнала да ги мъмри, да мъкна, но те още по-силно завикали: «Помилвай ни, Господи, сине Давидов!» Всички тези хора се отнесли с безразличие към проблемите на тези хора. За тях те, слепците, били поредните досадници. Единствено на Спасителя Христос слепците не досадили по никакъв начин. Той се спрял и ги попитал какво искат от него, не защото не знаел, а най-вече за да покаже на тълпата, че те не искат пари, а искат само чудото на проглеждането. Но въпросът към слепците имал и друго значение. Така Господ им дал възможност да изявят своята жива вяра. Той не ги попитал дали вярват, защото делата им показали тяхната вяра. Господ Исус, Синът Божий, се смилил и във своето божествено състрадание излекувал болните, а те прогледали не само физически, но и със своите духовни очи. Евангелистите Марко и Лука говорят само за един слепец, а евангелист Матей за двама слепци. Разногласието се обяснява с това, че само единият от слепците бил известен на хората и на светите апостоли. Видно от Евангелието по Марко, 10 глава 46 стих, където Марко посочва името на слепеца, т.е. че той се казва Вартимей, синът Тимеев. Съпоставяйки обаче повествованието на Лука с това на Матей и Марко, виждаме, че евангелист Лука говори за слепеца при влизането на Христос в Йерихон. Оттук бихме направили извода, че единият от слепците се среща с Христа при входа на град Йерихон, но изсеряването му заедно с Вартимей станало при изхода на град Йерихон. Тоест, как да обясним нещата? Представете, че Христос влиза в град Йерихон и според повествуването на свети евангелист Лука го срещнал слепец. След това Христос къде отива? Става грандиозната среща с Захей. Грандиозната среща и гостуването в дома. И вече при тръгване, при излизането от Йерихон, си представете, че този сляп човек е успял да отиде до изхода, до другия край на града. И вадим заключението от какво? Че хората не го познават. Те познават Вартимей, но този другия не го познават. Вадим впечатление, че самият Вартимей не познава другия слепец. Разбирате ли? И заключението какво е? Че този нещастен човек стига до другия изход на Йерихон и получава благодеянието на изцерението заедно с Вартимей. Т.е. там биват изцерени двама слепци. Но двама слепци, които не се познават един другиго и които са били на отстояние на доста дълго разстояние, т.е. един е влизал в Йерихон, когато се среща с Христос, отива до изхода, където е било постоянното място на стоене на Вартимей. Той не е тръгнал за никъде. И там стави чудото на изцерението на двамата слепци. Благодаря ви за вниманието.